رحمه الله تعالى: فتوحيد المحبوب ألا يتعدد محبوبه فتوحيد المحبوب ألا يتعدد محبوبه أي ما الله تعالى بعبادته له، وتوحيد الحب ألا يبقى في قلبه بقية حب حتى يبذلها له. فهذا الحب وإن سمي أشقى فهو غاية صلاح العبد ونعيمه وقرة عينه، وليس لقلبه صلاح ولا نعيم إلا بأن يكون الله ورسوله أحب إليه من كل ما سواهما، وأن تكون محبته لغير الله تابعة لمحبة الله تعالى، فلا يحب إلا الله ولا يحب إلا لله كما في الحديث الصحيح. متنا مجبوك الله سبحانه وتعالى ثم سوى السقسى سنين بكم كما في النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبى الصحابة به نابو بناه aba nagobero bulunga mbwe byasomesa tusonna ko Kristin kana Allah subhanahu wa ta'ala shagina masu na kitabu cha fe kitabu tauhid alladhi huwa haqqullah ala al-abid kitabu tauhid kitabu chokwaula Allah subhanahu wa ta'ala ngero kwaula Allah subhanahu wa ta'ala ya hakia Allah jabanja abadube okubera ngabamwaula kati bamugatta ko chindirala chonna يحقي يا الله أجبان جابدو تشارك مليانغو قوكتانو ومليانغو قوكن ينولا باب تفسير التوحيد ومليانغو قوكن ينولا مكروغي تغامب التوحيد تغيزاتي إيرانغا تولكو آية مؤلف رحمه الله تعالى جياسين بيايو مؤايات زياريتا ومليانغو قنو ngaye aye kwatagana kuwagala wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah aye yo ekwatagana kuwagala nti omuntu makuru gokwaula Allah subhanahu wa ta'ala kitegeeza okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala amwagala na tasigazaamu mutima gwe kwagala kwonna kwebyo ebisinzibwa ebitali Allah, tutegeeza okwagala okw'okusinza so si okwagala okwa bulijjo okw'obutonde ng'omuntu alhubbu tabii kwetegeeza okwagala okw'obutonde ng'omuntu bwayagala emmere nga bwayagala abaana be nga bwayagala ebyokwambala ebirungi okwo sikwetegeeza wabula tutegeeza okwagala okulina akakwate kusinza kwe baba bategeeza wano waama alhubbu tabii okwokuba omuntu tebamukuvunaana okugyako nga akususizza we kulina okukoma okwo sikwe twogerako wano omuntu yakolebwa nga okwagala mwekuli omuntu ayagala essente zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisaai walbanin sikwe kwe twagala omuntu atondebwa nga mutima gwe waba musajja yamiru ila nisa omusima we gwagala okuwasa gwagala okulya gwagala okwambala obulungi gwagala ebyo si bitegeeza wabula okwagala okulina akakwate kusinza tolina kusigazaamu mutima gukwagala okulina akakwate kukusinza wadde akatono nnyo kasobera ng'oli munnatawhid ekigambo la ilaha illa kitegeeza okwagala ko kwonna okubeera ng'okuteeka ku Allah subhanahu wa ta'ala bwe bikwatagana na kwesigamira nga Allah yekka gw'oyagala okwesigamira bwe biba bikwatagana na kusinza nga Allah yekka gw'oyagala okusinza bwe biba bikwatagana na kubeera ng'onoonya bubudamu Allah subhanahu wa ta'ala jali gy'onoonya obubudamu ng'era oyagala okikola buli kyonna ky'okola ng'okikola tadhallulan lillahi azza wa jalla ng'oli mugonvu tolina nyiike yonna gy'owuliramu bwe bagamba kusaala bwe bagamba kusiiba bwe bagamba kusaddaaka bwe bagamba jihaadi buli muli gwonna gwe bagamba okukola ku lwa Allah ng'owulira ogwagala ogukola ku lwa Allah nga tugulinaamu nkenyera yonna kati okwo kwe kwagala kutuba twogerako wano kati Imamu Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala naye bwe yali annyonnyola kuchigambe shucho kwa agara okukusinza ya gamba nti fatawuhidu mahbubi tawuhidi wo kwa okwa uragwetu agara tawuhidi wo kwa uragwetu agara Allah subhanahu wa ta'ala alla yataaddada mahbubu kwe kubera nga onayagala tawhidi wo kwagala kwe kubera nga byayagala tebina kubera nga binji alla yataaddada mahbubuhu byayagala tebina kubera miteko minji luma yagala okusamira luma yagala okumala abalongo luma yagala irizi luma yagala okwabye nyimbe la tawhidi wo kwagala byoyagala tebina kuba binji aa nagamba ai amakuru ma Allahi ta'ala bi'ibadatihi lahu akirete ddala amakuru nagamba kyategeeza kwe kubeera nga okwagala kwo okwokusinza tekulina birala by'okugattako na Allah kyagambye nti ma Allahi ta'ala amakuru nti okwagala kwo bino tebiina kuba nga birine Allah bi'ibadatihi la mukumusinza kutumusinza toyina kubanga oyinayo n'ebirala byoyagala ennyo mukusinza Allah subhanahu wa ta'ala nga bw'omwagala wa tawhidul hub tawhidi owokwagala alla yabqa fi qalbihi baqiyatu hubbi hatta yabdulaha lahu wateekwa okubanga mutima gwe temusigaddeemu kwagala kwonna okutuusa nga kwonna yabduluha lahu nga kwonna kuwaayo eri Allah badlu shay huwa ita'u shay hadha huwa albadlu kwekuba nti kwonna kuwaayo mu mutima gwe nga tateekeddwa kubaako kyasigazaamu kwagala okugyako Allah subhanahu wa ta'ala nga bwalaba kisatu lghulam alladhi kutila min ajri liajri llahi azza wa jalla mububuka yattibwa kulwa Allah subhanahu wa ta'ala mutima gwe yalitalina kyasigaddamu kujjako kwagala Allah kiswatu ashabu luhudud abattibwa nga babayiwa mbinya bonga bwebakhayara wakati wokwagala kino n'okwagala Allah nga bagamba akiribuka bakole ekikabaffe nti basobola kuteeka kwagala kwabwe ku bitali Allah subhanahu wa ta'ala fakhtaru lmauta nibasitalawe noga nti akatufe kubanga kwokwagala kwaffe kuliko Allah subhanahu wa ta'ala walladhina amanu ashaddu hubban lillah okwagala kwabakkiriza bo bebasinga okwagala Allah mukwagala kwabwe kwebagalamu Allah tebasigalamu baqiya yakwagala kusinza bitali Allah era kyova olaba nti teri muntu ayagala Allah mu butuufu bw'okumwagala n'okumusinza nga shayatini zimwagala taliyo n'abalabe ba Allah tebasobola mumwagala era bw'olaba ng'omuntu nga ali ku topu mu bakozi ba ddaawa naye ng'abantu bonna bamukubira obugalo ng'ogambo ye agwana kw'ekyo ekinga oyo ye yennyini aba agwana kw'ekyo ekinga nga mukozi wa ddaawa entuufu eno ey'obusiraamu naye nga musilimuhum wa kafiruhum yuhibbunahu fala budda an yuraji'a nafsahu ng'omukaafu n'omushiriku mawale bonna bamwagala bamuweereza obugalo era bwaba asomesa baweereza bukomenti nga bukuba obugalo buti omanya oyo alina ekizibu tebasobola kwagala abada nga bakwagalira kuki kikyoba oyogere ekyo kyebaagala gwekimbuulire teri kyebasobola kwagala baba balina okukukyawa bo bakukyawa nabo bagamba bakukyawa kulwa Allah nabo balina okukukyawa lillah tetwamukyawa lillah kumbe bakukyayirwa shaitaani yaabwe tebasobola kukwagala hakikatan shaitaani tesobola kubeera nti ewundira abantu omuntu ali ku mazima ne bamwagala la nimulabira mu kikaago asinga okukyawa obasinga okunyiigira obasinga okulaba obubi olaba shayatini tezikka ku bantu balungi aa tanazzalu ala kulli affakin athim shayatini zikka kuba ki abalimba abalimba abono ne shayatini bezagala Allah yatubulira babuli shayatini shayatini bekako yatugamba sanazzalu ala kulli afaki asim shayatini zika ku bantu abasinga obulimba abantu abasinga obono ne era mu family ya mukasta oli anti amajini gasi magundi ngoma ya mu family ya mu yabasinga obubi oyo yaba basinga mu bubi nga majini gasima ye rubale yasima ye ayogerera kuye ngoma ya mu family yonna yabasinga obubi wamma omuntu ne babira mu akadini katono majini tegasubula musima zate gasubula mulonda wabula galonda omuntu asemba yo kubera omubi mu family asemba yo kubera omuchamu mu family wegakolachi kugagala shayatini tezisobola kwagazisa muddu asomesa tawhidi abantu bamwagala tebasobola mwagala bamwagala ki illa ahlu tawhid okujja koba ahlu tawhid abanna badala bamwagala kuba baba manyo yatuonya oyatwalide kisingo okubeera ekirungi wa amma ahlu zayq wal batil waz zindiqa bananyini bubuze bananyini bukafu bananyini kusasanya bonone tebasobola kwagala muntu asomesa ebigambo ebituufu asomesa tawhid omutuufu era olaba n'abantu abasomesa obubuze bo balwana kukunganya gurupu ez'enjawulo baganda baffe bagundi baganda baffe bakhawariji baganda baffe bamutazila baganda baffe bajahamiya baganda baffe barawafida bonna bonna baganda baffe kubanga ye afa kuweza bantu wa amma alladhi indahu tasfiya na ya inaka senge janga gamba la ayo mani haji ya abu sintu ino mani haji sintu buna wishiri kubwa njini ama ntibasubula kumwagala kati shekhe ibn tayyim ibn qayyim rahimahullahu ta'ala ya gamba nti omuntu aino kwagala kwa namadala la yabuka fi kalbihi baqiya tuhubi mumutima gwete musikala mkwagala kulala kuna hatta yabdhulaha lillah hatta yabdhulahu la hatta yabdhulaha lahu uktusa kunna kuwadani Allah subhanahu wa ta'ala fa hadha alhubb shiha gambo kwagalo kwavo kuogera kwako kwavo kuogera kawo wa in summiya ashqa fa huwa ghayatu salahil abdi abantu nebe bakutuma ekigambo ashqa ashaqahu ay ahabbahu ashadd alhubb kiba mukwagala kintu n'okiyisaawo kwagala kintu n'obanga okiyisaawo era olaba abawarabu baboogera ku sente bagamba almaalu shaqiqu ruh bimaana omuntu ajagala nnyo ye muganzi w'omwoyo gw'omuntu emaali ye muganzi w'omwoyo gw'omuntu kati okwagala kuno sheikh agambye ne bwe tuba abantu baganti oyoyagala nnyo naye eddiini n'asussa oyoyagala n'ayitawo oyo nedda sheikh agamba ne bakutuuma erinnya eryo ery'okuba nti kususse okwagala okwa bulijjo kubanga omuntu bw'akolera ku ddiini ennyo batuuka omulaba ng'owakajanja batandika omulaba mu nsinga yo akola ebintu ebyenjawulo ebintu byoyo byatusobola bintu byo biri fane bintu byo tebijja mu bantu akajanja kasukka kati sheikh agambye nti okwagala okwo ne bakutuuma erinnya lyonna bakutuumye ng'ogamba nti okuyisizaawo fahuwa ghayatu salahil abd ekyo kyekisemberayo ddala mu bulongoofu bw'omuddu ekyo kyekisemberayo ddala mu bulongoofu bw'oyo omuddu okumanya nti mulongoofu kasaaba ng'okwagala kwe kuliko eyo levo abantu gye batuuka okumwogerako nti nedde eddiini yagisussa naye eyo kyekisemberayo ddala mu bulongoofu bw'oyo omuddu n'agamba nti fahuwa ghayatu salahi labdi wa naimuhu era byo ebyengera bye kwe kubanga ali mu byengera wa qurratu ainihi era kwe kutebenkera kw'amaaso ge okubeera nga amaaso ge matebenkevu agatunuuliza bimusanyusa ayina essanyu mu maaso ge walaisa liqalbihi salahun wala naim illa bian yakuna allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi min kulli ma siwahuma sheikh yagamba nti walaisa liqalbihi teri Elio omutima gw'omuddu yenna salahun bulongofu, bwebayinza kugutenda nagwo nti oyo mulongofu, wadde okubeera nti guli mu byengera, nti omutima gw'oyo guli mu byengera yeesiimye, okuggyako ayakuna Allahu ng'amaze okufuula Allah wa rasulu n'omubaka we, okubeera nga Allah n'omubaka we ahabba ilaihi, be baganzi ennyo jali min kulli ma siwahima, mu byonna ebisigadde ebitali Allah namubaka. Omutima gw'omuddu tewali kigenda guhwa butebenkevu na kukakkana na kwesiima na kuwulira bulungi ng'okuggyako ng'omuddu oyo omutima gwa gutaddemu Allah nga gwasinga okwagala, nga Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama gwasinga okwagala. Wa an takuna mahabbatuhu li ghayri llah tabi'atan li mahabbati llahi ta'ala, hadha ma qultu lakum sabiqan. Nga agambye wa an takuna mahabbatuhu li ghayri llah, n'okubeera ng'okwagala kwe kwayagalamu ebirala ebitali Allah, ng'okwagala emmaali, kwagala abakyala, kwagala ki, ng'okwagala kwe okwo kwonna kwonna okusigadde kulina kubeera nga tabi'atan, kugoberera limahabbati llahi ta'ala, kwagalani Allahu subhanahu wa ta'ala. Tebaganyi kwagala birala, mutima gw'osobola okubaako nebyoyagala ebirala, naye ne bino byoyagala ebirala okwagala kw'obyagalamu kuteekwa okuba nga kugoberera kwagala kw'oyagalani Allah. Amakulu ngo kuno okwagala kw'oyagala bino ebirala kukwatagana bulungi nnyo n'enjagala gy'oyagalamu Allah. Famathala, kati omuntu ayagala music nnyo, era music amusensera, n'agamba muwummuze ebirowoozo simanyi ki, kati oyo omuddu bw'omugamba nti yaahi va ku music genda osaale, n'agamba yaahi kamala okumalamu akayimba kano, bana bamala kamalamu kamala okumalako akayimba kano, eswala naakolaki, naagisanga. Kati okwo okwagala kugoberera okwagala kwayagalamu Allah, biina akakwata ebyo, okwo okwagala kwayagalamu Allah sikutuufu, kubanga senga ayagala Allah yalibadde yeekomako ku music, yalibadde yeekomako ku music, then n'agenda asaala n'amanya music ali haramu n'amuviirako dda. Kati okwagala kwayagala music tekulina kakwati na ngeri gyayagalamu Allah subhanahu wa ta'ala. Naye ate singa omuntu ajiwa omukazi kaalaala, omukyala kaalaala, famire ye balina buli kintu kyonna, ne bamugamba oyo omukyala gwe tukufunidde okuwasa, naye famire yaabwe basamize, n'agamba wadde balina byonna naye sijja kumuwasa. Kasita mugambye nti baki basamize, wadde ayagala okuwasa, naye okwagala kwayagalamu okuwasa tabi'atan limahabbatillah, kugoberera kwagalani engeri gy'ayagalamu Allah, teyinza musobozesa kuwasa mukyala muki mushiriku. Olabye oyo amahabba gayina kyonna kyayagala kiyina okubanga kisooka kugoberera kwagala Allah. Ii balina sente, balina buli kintu kyonna, naam wadde balina byonna, naye omuntu ayagala Allah tayinza kuwasa mukyala mushirika, tasobola. Okwagala kwe kwonna kwonna kulina kubanga kugoberera okwagala kwa Allah. Amakulu ng'ayagala Allah kiyakkiriza, ayagala gw'ayagadde kulwa Allah nga sheikh bw'agenda okunyonyola, n'akyawa gw'akyayi ng'amukyawa kulwa Allah. Si bano abagano abakuyita okusamira n'ogaana ne bagamba anaffe twamutakulwa Allah, mwamutakulwa Allah namu nedda nedda, abo baba tebakukyakulwa Allah, baba bakukyakulwa shaitaani, majinni gaabwe ge gabagamba oyo mute. Kati sheikh agamba nti omuntu ayagala Allah ebyaddala tebamugaana kwagala birala, naye okwagala kwabyagalamu kulina okuba nga kugoberera okwagala kwa Allah. Abadde ayina ekikolwa kyaliko nga kiri halaali era akyagala, naye swala bweyimirirawo n'akiyimiriza. emera ajaga loku jiria namu bamu krizo jiria leka sitaba vila nga bamu gambi kusiba ngokuwa gara kwa ya gara mwemele kuina gobeza kwa gara kwa ya gara mu Allah nga ina kuyimiriza mwemele wada ajaga lanyo no msinga nga ya sibi okuwa gara kukuina kula nga kugobeza kwa gara kwa Allah obuli yobuwa gara nyo kweba kenyo na yatu ya gara nyo kusara kuruwa Allah okweba kakweba kanikuina okuwa gara kwa ya gara mwotulo kugobeza okuwa gara kwa ya gara mu Allah tabarak wa ta'ana kashika agami nti omuntu yenna ayagala Allah muna tawhid ateko okubanga ayagala nebirala kali wababi agade na ye okwagala kwa byagalamu kuina kugoberera kwagala kwa yagalamu Allah we subhanahu wa ta'ala fala yuhibbu illa Allah nabanga taina shayagala okujja kwa Allah wala yuhibbu illa lillah ne baba ayagala muntu obasha yagadde kyonna shayagala kulwa Allah ayagala muntu kulwa Allah kama fil hadithi as-sahih ngabo chaje mu hadithi ntu mbaka yagamba salasu man kunna fihi wajada bihinna halawata al-iman mbaka sallallahu alayhi wasallam ati bintu bino bisatu omuntu wababina bimukombe sakubuwomu bwobukiriza ebintu bisatu waba muntu wabina afuna obuwomu bwobukiriza ayakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma ekisooka kwe kubeera nga Allah n'omubakawe basinga okwagala okusinga ebisigadde byonna n'agamba sheikh wa mahabbatu rasuli sallallahu alayhi wa sallam okwagala kwayagala munnabbi hiya min mahabbati llah nako kubalibwa mukwagala kwayagala mwani Allah okwagala nabi kitegezo yagala Allah wa mahabbatu almar'i shiyazako wa hadithu ayuhibba almar'a la yuhibbuhu illa lillah nokubero anga yagala omuntu yenna checho kubiri nga tamwagala okujjako nga amwagala kuwa Allah checho kubiri nabi shiyagama nti obana cho ofuna obuwombo obukirira okubanga yagala omuntu ngomwagala kuwa Allah subhanahu wa ta'ala okwagala koyagala mu omuntu nako nagamba wa mahabbatul mar'i nokwagala omuntu kwayagala mu omuntu in kana lillah babanga amwagadde kulwa Allah fahiya min mahabbatihi nako kubalibwa nti kwagala Allah au nawo boyagala Allah kasobanga oyagala omuntu gomwagala kulwa Allah wa in kana lighayrillah nebo omoyagala omuntu katumwagala kulwa Allah fahiya munaqisatan limahabbatillah okwagala koyagala okutali kwa Allah kukendeza okwagala engeri gyoyagala mu Allah mudha'afatan laha era nga kubeera kukubisaamu n'okwongera iyo olwagala olwobo yagadde ekitali Allah subhanahu wa ta'ala makuru kyeyongera okuzitowa mu kubeera nga kikwongerayo mu lwagala lwali badde oyagalamu Allah nekikwongerayo mu kuba nti lukendeera ne lugenda nga lwekubisaamu mu kunaabuuka nekwekubisaamu nakwo okwokwagala ekitali Allah subhanahu wa ta'ala Sheikh nagamba wa yusaddiqu hadhihi almahabba ekikakasa okwagala kw'omuntu ekikakasa nti omuntu nayagala Allah ebyaddala bi antakuna karahiyatuhu li abghadhi alashiyai ila mahbubihi wa huwa alkufru bimanzilati karahiyatihi li ilqaihi fi nnari au ashad au sheikh nakola ishara eriyo kyokusatu kuba nabbi agamba ebintu bisatu bwoba obifunye oba okombye ku buwomu bwobukiriza ekisooka ayakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma kwe kubeera ng'omuntu ayagala Allah n'omubaka okusinga ebisigadde kyekisooka ekyokubiri wa ayuhibba almar'a la yuhibbuhu illa lillah kwe kubera nga ayagala omuntu nga tamwagala kulwa kirala wabula amwagala kulwa Allah. Ekyokusatu, wa ayakraha, n'okubeera nga atamwa ayauda ila alkufri kama yakra ayukudhafa finnar, nga atamwa nnyo okudda mu bukaafu bada an kadhahu llahu min, oluvanyuma lw'okubaka Allah yabumutaasa nga bwatamwa okugwa mu muliro. Amakulu nga entamwa gyatamwamu okudda mu bukaafu oluvanyuma lw'okubeera omusiraamu nga yentamwa yennyini yentya gyatyamu yeneeralikirira yeeralikiriramu okubeera nga bamusuula mu muliro singa bagutadde wali ne bagukoleeza. Ne bamugamba yingira omuliro ogwo engeri gyakitamwamu nga yentamwa yennyini gyatamwamu okudda mu bukaafu. Singa bamugamba nti obusiraamu buve oba kolayo ekikolwa eky'obukaafu nga bagundi bwe babikola, ng'atamwa nnyo okukola ekikolo eky'obukaafu. Kasisa omuntu atamwa okudda mu bukaafu, abantu badda mu bukaafu mu bintu bitonotono, mirimu just mirimu, n'avaamu obusiraamu. Mukyala mwami ate abo bo bayitirivu, abakyala abaava mu busiraamu olw'obufumbo abo bayitirivu nnyo, nga bo bafumba mu bamatayo, bayokaana, bapita, abo bo bayitirivu nnyo 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 ng'obusiraamu baabusuulawo olw'obufumbo. Agamba yanoonya abasajja ne bamubula ati yaakola atya, oyo Allah gwe yamusiinira, tewali kijja nga Allah tageze. Natandika okuleeta bwino, tewali kijja nga Allah tageze, oyo Allah gwe yamusiinira. Abo bayitirivu nnyo n'abazaala eyo. Idhan kati sheeke kyannyonnyoleekyo ekyokusatu, n'agamba n'okubeera ng'okutamwa kwe bi antakuna karahiyatuhu li abghadhil ashiya, n'okubeera ng'okutamwa kwe eri ebintu ebisunguwalirwa ila mahbubihi eri omwagalwa we Allah subhanahu wa ta'ala, wahuwa alkufuru, nga n'okusookera ddala bwe bukaafu, bimanzirati karahiyatihi, nga biri mu kyekifo kyekimu engeri gyabitamwamu, nga biri mu kifo kyekimu engeri gyabitamwamu li ilqaihi finnaari, ng'okusinga okumusuula ng'okumusuula mu muliro au ashad oba okusingawo. Wala raiba, tewali kubuusabuusa kwonna, anna hadha min azami lmahabba, ekyo kwe kwagala okukyasinza okubeera okunene omuntu kasita atuka ku ddaala eyo, nga Allah gwakulembeza n'omubaka, nga ne waba yagadde muntu amwagala kulwa Allah, nga atamwa nnyo okudda mu bukaafu, okwo kwe kwagala okukyasinze okubeera ku ttoopu. Fainnal insan, kubanga omuntu, fainnal insana la yuqaddimu ala mahabbati nafsihi wa hayatihi shay'a, kubanga ekimanyikiddwa mu tabia mu butonde bwaffe, omuntu talina kyayinza kwagala n'akikulembeza ku bulamu bwe ye kennyini, kyekimanyikiddwa nga bw'omubuuza wakati wa kino ne kino waayaani, agamba la, gundi yagenda. Nga ne waabeera taata we ayinza ga taata agende, ne waabeera mwana we agamba omwana agende, ne waabeera mukyala we agamba omukyala afenze nsigale. Kati ekyo kyekimanyikiddwa, naye omuntu bw'atuuka ku ddaala nga Allah gw'asinga okwagala n'omubaka, aba atuuse ku ddaala ekyasinze okubeera eddene. Kyobola Umar radiyallahu anhu bwe yajja eri nabbi sallallahu alaihi wasallama, yamugamba nabbi nkwagala okusinga ebintu byonna okuggyako omwoyo gwange. Nabbi n'amugamba aa, tonaba, ennaku zino baga tereera tereera. Yamugamba tonaba. N'amugamba okutuusa nga nange kennyini ndi muganzi gy'oli n'okusinga omwoyo gwo. Amakulu nga n'omwoyo gwo oguwaayo nze nensigala. Umar n'amugamba ya Rasulallah, kakati essaawa zino n'omwoyo gwange gugenda gwe n'osigala. Nabbi n'amugamba kati obukkiriza obukkiriza bunywedde mutima gwo. Okiraba okwagala nabbi sallallahu alaihi wasallama ng'olina okukulembeza kukwagala n'omutima gwo, kyobola abasahaba bagamba nga nahri ya rasulallah duna nahrik, nahri ya rasulallah duna nahrik, nabbi ensingo yange egende naye nga siiyo. Nufdika bi amwalina wa anfusana, nufdika bi amwalina wa anfusina, nabbi nufdika tukununule, nabbi fetugende nufdika bi amwalina wa anfusina, fika tugende ne mali yaffe naddosigalewo. Tubula mbaka alayhi salatu wassalam ne bwe yali asenguka ng'agenda e Madina, yatambula na Abubakari, naye nga Abubakari agera ebiseera ebimu n'atambulira mu maaso ga nabbi, bwewayitawo ebbanga atinadda emabega, bwebatambula akabanga kanene atinadda mumaaso, nabbi n'amubuuza lwaki okulabula, namugamba ya rasulallah bwe mbeera ntambula naawe nga ndi mumaaso, omutima gunzijira ne gungamba nti omusajja omulabi waava emabega natta nabbi, nenzira emabega. Ate bwe ntambulira yakabanga kanene ekirowoozo ne kinzijira kati omulabi waava mumaaso, n'atuukira ku nabbi n'amutta, nenzira mumaaso. Allah akbar, nabbi n'amunyweza ma dhannuka bithnain allahu thalithuhuma, olowooza otya ku bantu ababiri nga Allah iwe okusatu kubo? Mugamba olowooza ki Abubakar bali mu mpuku awo wonna? Mugamba olowooza otya ku bantu ababiri nga Allah iwe okusatu kubo? Makulu totya teweraliki, olaba mugazi wa Uhudi nga abantu bonna badduse, basahaba abaasigalawo baagwa ku nabbi kunguru, anabbi agudde wansi nga bajja bamugwako bwe bati, abamugwako bwe bati nga baagala tisa obusaale bukube bo naye buleme kukuba ku mbaka wa Allah subhanahu wataala, nga baagala bamubuutira wonna waali ne bamugwako bwe bati nga baagala obusaale mafumu gatuukire ku bo galeme kukuba nabbi wa Allah tabaraka wataala. Olwo obwagala kwe baali bamwagala, basahaba bamwagala, hatta omusajja omu yatuuka n'amugamba ya rasulallah, ya rasulallah nkwagala, naye okumanya nkwagala bwe mbeere waka sisobola kugumiikiriza hatta ati wa andhura ilaika, kutuusa nga maze kujja ne nkutunulako bwenti, bwe mmala okulabako bwenti ne mpulira omutima gutesi ne ndi okanzirayo, nga yajja nava ewaka nga abeere waka nawulira nga omutima gumuluma ajja kutunulako mu kyenyi kya nabbi, n'atambula nava ewuwe najja namutunulako bwati, wamala omulabako n'agenda naddayo. Naye lumu yamugamba ya rasulallah, naye nina okutya bwe tuli batufudde ng'ogenda kubeera ne banene banno eyo mu madaala amanene, tetugenda kuddayo kulabako, ndikusanga wa? Nabbi namugamba almaru ma man ahabba yauma alqiyama, namugamba omuntu agenda kubeera naabo be yayagala ku nnaku lw'enkomera. Anas bin Malik agamba eyo hadisi ye yasinga okunsanyusa mu hadisi zonna, eyo hadisi yampe sanyu eritagambika, n'agamba kubanga nze njagala nabbi, njagala Abubakari, njagala Umaru, ate nsuubira ngenda kubeera nabo ku nnaku lwa kiyama. Ekyaba namugamba ogenda kubeera naabo, faulaika ma alladhina an'ama allahu alayhim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa, mugaa totya ugenda kundaba unaku la qiyam ugenda kubera nangi tuwera liki. Aluna hadith liki gamba banya bambaji sahaha omukuba sahaba ila ya jana gamba nabi ya rasulallah mfrida nkwagala ne kiyama chigenda kutwaula ndi kusanga wa, nabi namugamba mu bifo bisatu sigenda kubula huko unaku la qiyam before bisat gina kubulawo awo gina kundaba genda kunsa yo hadith na yo jeeri. Idhan basahaba abengeje je bayagala mu nabbi wawe sallallahu alaihi wasallam, so bala bulu rwagala rwali rwa namaddala nga wabagamba Allah agambe kino nga bakola kino, Allah aganyi nga balekayo, era nga bubagamba ekintu kino babuuze kino nabbi ayogedde nti nabbi ayogedde, ne baba tabaddewo ne bamutuusako nabbi ayogedde nga ya mtasiru hadha alfi'l nga teka munkola, teyalinga bano bamawale abagamba nabbi newe yaliko myewo kati natugamba ti musoma mauledi twali gasomye kati nowulira abantu ngaabo, abantu ngaabo bali oba bali la ilaha illa oba bali muki ekyo waliwo yakyogera omuvuka ati eyo misiri era munnange yagamba nabbi newe yali komyewo natugamba tetusoma mawuledi twali gasomye katuyaba akyayagala kimu busiraamu oyo musiraamu aba akyayagala muki bwabanga awakanya nabbi alimuballighu anillah atusa message nga atusa message ya Allah atugamba newe yali gambye twali gambye Allahu akbar Yesu ino chogela kumulemi kwa sahabu. Okuliza kwa uliza. Ngo sinyi ze chikamu wajita. Nga wevali. Ewa slambaru tuine mirembe wa nage. Tuine mirembe. Abantu abo mulya nabo kumustani ya nze mbeo unya. Nzo sura ndefura kumustani ya wali oyu. Mane mwine mirembe. Masahabu kulio uliza chikamu wajita. No chogela. Nga bayi taba mtu wanji. Ngechidda kwa chwede. Nabine wali gambi. Mbunawe wali gambi. Otia. Tebagana kumanya bino byonyonyola ke biga ibira tebagala biwuliriza simanya yanna al adab muqaddamu yani tebagala kuuliriza ibyo yasika mu kimu nabbi newe yali gambe na esho chokka chali bade wanje jangu wa abakuzza ke manju katuna kiyaba ebyo biga byache bisobola kuogerwa ku mulembe gwa nabbi sallallahu alaihi wasallam nga wali li shiddati al imtithal inda sahaba بشدة المتثار عند الصحابة وإنجري بالصحابة جباتك أنغامو يبقامو بأن نبي وابو إنجري جبامو قوندي لانغا إنجري جبامو ورزامو أبا ساد جباتو وانوكو لا يلا أبا قريش أبا تبن نسلموكا ولينا أغام مازين تامبو الدم بكا بكا بكسرا بكا بكا بيروم أباوا أباوا سيرا بانغا يوبا أنتوبا ورزامو قولين بزي وابو نغابا أنتوبا محمد كن نبي وابو سيبارا بانغا يوبا Ila ukubate gida kwa tetusobula kubawa angula. Tetusobula kubawa angula. Na ya abantu Allah tabarak wa ta'ala yatuwa nabi sallallahu alayhi wa sallam wogo beira. Abantu niwa gana kumugo beira. Na tugamba niwe tuba tufunye mokusowa gana musonga zonna. Wa intana za'atum fi shayi. Farudduhu ila Allahi wa rasul. Wa intana za'atum fi shayi. Bumba kochi. Che mufunye mo butakolaji. Obutakanya. Farudduhu ila Allahi mushizir yani Allah tabaraka wa ta'ala nani nombaka mushizir Allah nombaka kati wali songa iza tukayanya kujanga tukayanya tubuza hadithi za nabi bo yabira ngao baga nani bambuza ya Rasulallah wanatukoze pika na hika hadithi za ziri sara wezibi ziri kia kusonga yonajyo ya gala na ya bantua baga lukuzula mudini bazire kauzo na ni ayati za Qur'an ni bazile kawzo na ni batani kukunonya yu uzi wa nabubi ni batani kukubi imirizago ebikorovero ni batika ebikorovero mudini mabeya ambiso buntu ntobutono tono obuli inga haka uzi kani nabubi nga nabu kafuwa ufui na umano mtubu wakafuwa wakika kutuka jina akali tangobu julizi olokuba ya galo kusabida kuntana Usama bin Zaid ya ingi na mukabuli ya nabi uba mzika ya Umar na Abu Bakari na sabida Guwahabi nakanula amaso nguruza bya yogera bitufu niyi kazakaza nguruza bya yogera bitufu guwahabi tunula ko wano tutunula wa fetunula hadithi za nabi tutunuli dagwe tutunule wa fetunula hadithi za nabi zitumala fetusoma ku nabi tetusoma ku bajambali nodiyo buntu obulizeke dini ya abantu jiba kumi emyaka n'emyaka enzikiza za abantu bazikumi emyaka n'emyaka notaniko kuleta ebikocho wakayima ne wango jangu nkwekule awo lwatuuka byonywerezaka abantu okusinza entaana okusabira ku kaburi ekirungi la abantu be Uganda balaba era basonga abalabula bakuteekayo ng'osomesa ne batandika okusonga ebyo abasonga abasonga Oyo suma comment siwano nga balabula buli omwalabula oyo jabatwala oyo tahluka kuzikirira abantu bajje kuzikiriza entufu gye bamazeeko emyaka n'emyaka ne bakadde baffe betubadde nabo wano bamuzeeyi babasajja bakulu babadde ne bubidaati obusaamusaamu obutonotono obutakanga nnyo naye bana bavubuka ssebo bo bazze n'ekyejo n'amalala n'akajanja n'effujjo baleeta gali gakanganga abantu bagenye bafukamire ku ntana batandika okusabirawo yahi osabira ku ntana ne bobo saba Allah bacho osabira ku ntana ne batakumawo ne bachogera na kati ngokirizibwa okusaba omulongoofu Allah yayanukula wallahi kyovuga bachogera ababavubuka okirizibwa okusaba omuti kubanga Allah yayanukula okirizibwa okusaba ejjinja kubanga Allah yayanukula wama dhalika yadda'una alislama bakyeteka konti basilamu wekuba ekifaananyi ng'omuntu ayimiridde ku muti agusaba naye mbu ekiri mu mutima gwe Allah yagenda omukola ki omwanukula kati ye ali ku muti gwe bomulaba olowooza ki ng'omuntu ali ku muti ye lwaki balekawo Allah alhayu alqayum alladhi qala wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum lwaki balekawo oyo وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون واشبرك الله ييمرزاو أمرم أيغالا نيو أبدوك مستغى الله سنوك نيو أبا مستغى واشبرك الله نتوغينك متي ما بانتو بغينك متي أصابو متي ويشكو تفايو أغينو كوانو كوري الله Ugendo sabintana yomurongo wetofayo ekikula kwanukula yani ye Allah anna lakum hadhihi al-umur ibi bintu babijja babuka nga naba kadde babalete babikola wano bade baina talakaini yabwe amauledi gabwe tahariri yabwe kinala kyabwe tebiweddeyo kabani kabwe iji baina obuntu buntu bwabo obutakanga nnyo obwo Nese wano balisizi bida ziri kanganga bida ati nene nese haya Uganda aha sinyangu tumalaga ingiza ingiza mchintu chivoko zinyoka nchane guro kasoleta ama wano nabaku ambalida nabaku situkidam boma ya joko ma uchilava katibasirise obaba fumba chi maliwe yanga itibaina chiba fumba Mushiraba adeba na chijawa wa in udtum udina we munalita mana malanga na fira tukomau woza tufetubudde wo tchali wa in udtum udina we munakoma ona mana malanga na fira kola ngira tukomau wala yatunaka bimathalin illa ji'naka bilhaqqi wa ahsana tafsira buli mano gaba naleta nga fetu nyonyola abasilamu nti kitufu kye kino mtu wa dayamba de garubindi ni talaba talaba bujulizi butufu wa dayine chikambala talaba sona abdulaki mono naraba nibali mawale ibalaba zina hindi oza tu mtu wa dayamba garubindi ya wala banyo jati garubindi tulaba bitufu e bitufu yonano vile kamo zavisa masa gavulijo mama nyele dalansi ulinga fe na hiyo utante kune ngarubili zikuungere kukulaba atu ulababi uvuzi kwa nabubi ulababi fu ubibuli na naba kwa suara guri mtu wawa Allah akbar sija kukiriza abantu kudawa bakutubale kubanawe na baba somese dini mfu la 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 omuntu okwagala kweko na kuino okubera kukwagala Allah n'omubaka فإذا قدم شيخا غامبا ولا ريب أن هذا من أعظم المحبة توريكو بوسا بوسو كوكوي كواغالو كشاسين زو كوبيرو كنيني فإن الإنسان مزمومون تينا فإن الإنسان مزمومون تينا لا يقدم على محبة نفسه وحياته شيئا إشمان يكدو كواغالا كومتماغوي sayinza kukulembezaako kwagala kulala konna fa idha qaddama mahabbata al-iman billahi ala nafsihi bihaythu law khayyira bayna al-kufr wa bayna ilqa'ihi fi an-nari lakhtara ay yulqa fi an-nari wa la yakfur Allah akbar Sheikh Agamba ekikulaga omuntu kyokwagala kwe kuba kugenze wala فإن الإنسان نقال فإذا قدم محبة الإيمان بالله على نفسه بسنا نقول موتون قيقل أن الله سبحانه وتعالى وقال قيقل مو الله قوب كيزا ناكو قلن بزا نقوى قزا نقوى قل قيقل مو أمو بحيث لو خير بين الكفر نقصن قبل مترد ويبين تبيري وكافورا وبين إلقائه في النار نقم سورا مريدو لاختار أن يلقى في النار يا رجال بمسؤول مريض قبل أصحاب الأحدود Wato ya semba yogo vogera kwa yali mchala nga astude omwana we. Kuyatuka wali omurunala nga kufu wawe kutomuka. Na ya gala okucha omwana we. Allah na yogeza omwana we. Na mgamba ya umma mama wangu. Wesu ulemu wenyini. Fa innaki ala lhaqi. Mbuli kumazima. Tumchala wya uli zungachivude omwana we. Uya ya tilina na ine Yesu na. Kati omuntu kasatu kakudala ngo ngalija ya galamu Allah obukiriza bwe nga nebo omu gamba ukusula muliro noku nobu kafu nga gala atisti mfa nenga sikafu wade wala yakfur naba nga takafu wala kana ahabu ilaihi min nafsihi wa hadhihi almahabba okwa galoko iya fauka ma yajiduhu al-ushaku kuli waguru unyo woku agara kwe wafuna abagi ndi wala muku agara al-mahbubun kendo cha wabagara mimahabati mahbubihin mahbubihin bal la nadhira li hadhi al-mahabba Sheikh agamba nti bal la nadhira li hadhihi almahabba yani la mathila tewali na kufana na kwagala kufana noko tewali iyo kwagala kuenza giragira nyango oko kama la misla liman taallaqat bihi kama la misla liman taallaqat bihi Allah akbar Sheikh wano agambi okwagala kwabwe eh bwe batuuka ku ddaala eryo eryokuba nti tebalina kye bakulembeza kwagala kwabwe okujjako Allah mu byonna byonna ebyagalwa okwo okwagala tekulina kukufaanana kulira kyokulabirako kiyawo ekyokubiri nga bw'olaba n'oyo bwe bataddeko okwagala kwabwe bw'atalina kimufaanana okitegedde okwagala kwabwe kuba ku level nga tekulina kyekufaanana nga n'oyo gwe bakutaddeko bw'atalina biki mata ina bimufanana chagambi wano nagamba rahimahullahu ta'ala wa hiya mahabbatu taqtadi taqdima almahbubi fiha ala nafsi eroko kwagala kutegeza taqtadi bimana lizatiza zoko kwagala zitegeza kubanti bakulembeze emyoyo ja bakulembeze oyo gwe bagala ala nafsi singa omoyo gwoyo abayagala wal mali wal walad ngero kwagala ayagala oyo gwaba yagadde Allah singa emali na abana be wataqtadi kamalu adh-dhulli wal khudu' wataqtadi kamala adh-dhulli wal khudu' eroko kwagala kuleta kuvamuriza tsi ezokuba nti oyo yajula okubeera nga yetowaliza Allah n'okumugondera wataazimu n'okuwal ijilal n'okumugulumiza wataa n'okumugondera wali inqiyadu n'obugonvu zahiran wa batina oja musango okwagala okumuleetera okubanga mugonvu agondera Allah yetowaza kulwa Allah kungulu ne munda wa hadha la nadhira lahu fi mahabbati almakhluq okwo okwagala tekulina kikufaanana mukwagala kwetwagalamu ebitonde walau kana almakhluq man kana kachibereki tonde walau kana almakhluq man kana kachibereki tonde chi walihadha man ashraka baina Allah ta'ala wa baina ghairihi chobola bango omuntu nabwa agatta Allah nebirala fi hadhihi almahabba mukwagalo kwa alkhassa okuyawulide Allah kana mushrika afuka muchi mushrik la erobo bubera mushrik kana mushrika shirkan la yaghfiruhu Allah abira mushiriku obushiriku Allah watasonywa kasaddiro kwagala oko kwenja ulo kutuina okwagala mu Allah na kugatta mu ekitonde ekirala abira mushiriku obushiriku bwennyini obunene Allah watasonywa nga yagala rubali nga bwetwagala Allah ayagala amasanamu nga bwetwagala Allah ayagala abalongo nga bwetwagala Allah ayagala izi nga bwetwagala Allah ayagala emikolo gy'ekika kyabwe egy'omunda giri egyaddala ng'olwagala lutwagalamu Allah oyo abeera mushiriku obushiriku Allah bw'atasonyiwa kama qala Allahu ta'ala ngalla byagamba wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah wassahih anna ma'na al-aya ama kuruga aya mu butufu anna alladhina amanu abakkiriza ashaddu hubban lillah bibasingo kwagala Allah min ahli al-andadi okusinga bano bannamasanamu bannarubale bannabyabuwangwa bannabyannono li andadihim nga webagalamu lubali wabwe wadde lubali wabwe bamwagala naye abakkiriza olwagala lwebagalamu Allah tosobola dugirageranya ne wabasamize ababasamize wadde lubali wabwe bamwagala bagundi bajumba wadde beefuula mu baagala nnyo ebyabwe naye abakkiriza olwagala lwebagalamu Allah toyinza dugirageranya ne wabasamize nga webagalamu byabusamize ebyabwe kama taqaddama nga bwekikulembedde muwali mu maaso anna mahabbata almu'minina lirabbihim ntabakkiriza engeri baagalamu mukama waabwe Allah la yumathiluha mahabbata makhluqin asla toyinza dufaananya lwagala lwakwagala bitonde aslan kama la yumathilu mahbubihim ghaira nga bwe baagala bwatasobola kufaanana na birala wa kullu adha fi mahabbati ghairihi fahuwa na'imun fi mahabbatihi wa kullu adha fi mahabbati ghairihi fahuwa na'imun fi mahabbatihi wa kullu makruhi fi mahabbati ghairihi fahuwa qurratu 'aini fi mahabbatihi wa man dharaba لمحبتي الأمثال التي في محبة المخلوق للمخلوق كالوصل والهجر والتجني بلا سبب من المحب وأمثال ذلك مما يتعالى الله عنه علوا كبيرا فهو مخطئ أقبأ الخطأ وأفشحه وهو حقيق بالإبعاد والمقت شيخ أغامب رحمه الله تعالى وكل أذى ورنيزا لنور بيرو في محبة غيره مقاقر ابتلي الله فهو نعيم في محبته بوبا أتور وقدم الله نبقنيزا ببيرا بيانجرا مقاقر الله ببيرا بيانجرا مقاقر الله amakuru senga omuntu anakuwazibwa senga anakuwazibwa kulwa Allah Allah gwayagala okunakuwazibwa kuno kuba munakuwazamu kulwa Allah eri wa Allah biba byengera byafunamu nagamba nti wa kullu makruhin buli kyonna ekitamwa fi mahabbati ghairihi fahuwa kurratu ainin fi mahabbatihi buli kyonna kyebatamwa mukwagala ebitali Allah subhanahu wa ta'ala mathala abantu abagala ebitali Allah bata mukusala kati ate mukwagala Allah fakuwa kurratu aini omuntu kiba kimutebenkeza butebenkeza maaso mukwagala Allah subhanahu wa ta'ala amakuru ibarati ezo zitegeeza buli kyonna ekibeera nga kya kibi kusaidi iyaba tagala Allah subhanahu wa ta'ala gwe bobera ngo yagala Allah kibera kyengera joji buli kyonna kibabera nga bakuna kuwazizza n'obutayagala mukwagala ebitali Allah oba abalina bibatayagala ate ne bw'okikola mukwagala Allah ebeera na'im amaaso gatebenkera butebenkeza ofunamu bulungi nga Allah aliwo aya gyagamba surati tauba basahaba bannabbi sallallahu alaihi wasallama abatambula nebagenda mu jihadi kakabere oba bayita mu kikko oba kinya oba ligwa oba ki buli kyonna kyonna swatu tauba genetera okugwako eyo Quran erwa Allah subhanahu wa ta'ala yalaga bagenda kufuna mu mpeera naam Sheikh Sumayyadli wala yaqta'una wadiyan tebayina lusenyi lwebayinza kuyitamu bila shakuru senyo lulimu ebizibu illa kutiba lahum liyajziyahum Allahu ahsana ma kanu ya'mal. Allo kubira nga abasasura ebirungi ebyo bye bakola. Gena maso waguloba ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة إلا أبيك الآية صلاة توبة قرآني ما تمون تحرك نبا نبا تحرك سبيد آية قرآني نجسك جد نبيك الآية نجيكم روكوا قرآني نبا يقوات بابا تيقوز مراجعة وينين ورسي آية نبتان نعم ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم يجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. نعم. وما كان المؤمنون ينفقوا. قرآن يو أي سؤال قلوه جمالين يقرأ قبل هذه وما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. الله أكبر. الله يأتينا بكزة. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب شاركت السبكة كبانت بمدينة aya meka 12 wa man hawlahum min al-a'rab nabali babetoroddao mbanacharo abali betorodde madina ayatakhallafu an rasulillah baki basobola kwaukana kumbaka wa Allah subhanahu wa ta'ala ngabwagama tugende eno abaina kuyimukiramu ngabwagama tugende eno abaina kuyimukiramu ngabwagama temugenda onaba yagamba ali ngamaze okusimbula bwati na mgamba imire ya imira buimirizi bwati oyaba Nabi sallallahu alayhi wa sallama ngataina chigambo chaiza kugamba basuhaba nebafunamu okujira mbwe bati olaba mndoza mgasi wati ofdi basuhaba banji batibwa ne Hamza natibwa naye ndoza Safia wembasira bidde yali mukyala wa amaanyi nadduka ngayagala kujja eno eri Hamza gye yali afiridde Nabi sallallahu alaihi wasallam we yamulaba nga ajja n'agamba basahaba al mara omukyala nga bagamba muziyize tajje eno kulaba ku maiti engeri Hamza gye yali afaananamu omukyala naye nga amaanyi galeeta kuba yali mukyala wa amaanyi sahabi yagenda okumustopinga yamugamba ekigambo ekyo namusindika bwati omukyala sahabi n'agwa wansi n'ayitawo ng'agenda bugenzi mu maaso paka namugamba nabbi yakuganyi yayimira buyimirizi bwati teyaddewedde kusulawo ekigere kasa yamugamba naye bino ebyokumuganti tojja yali aganyi nga alumba bulumbi naye yamugamba nabbi yakuganyi yayimira buyimirizi teyasulawadde ekigere nekimu kati awo bebaali baagala nabbi Allah era wana abatenzi agambye nti ma kana li ahli lmadinati waman hawlahum min al a'rabi an yatakhallafu an rasulillah baali tebasobola kwawukana ku nabbi waabwe kyokka bano ab'omulembe guno bagamba ne bwe yaligambye twalikoze ki Allah kati weewuunya abantu abo tulya nabo emmere baali tebasobola kwawukana ku nabbi waabwe ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه era baki basobola kwagala myoyo gyabwe ne bagikulembeza ku moyo gwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amakuru ngabo bafane bagwawo atisi yasembayo baba wafa ngati bayina chance jibayinza kuwayo nabbi ngabo bashali balamu dhalika bi annahum ichichaba tukako kubanga bo la yusibuhum dhamaun wala nasabun ولا مخمصة في سبيل الله ولا الله واتي النبي 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 الزبو بالزبو كم الزبو نتبس ولا كتوك واكو نيونتا ودي متوانا ودي انجالا tuwali nyota ya baruma nasabu yani tabu magwa bichi nsoro nkambwe baita nga mbela nzibu ebi unabia yati visobla kubatu ukako wala makhmasatin yani shiddatul jura wadde njali ya manya yati sobla baruma fi sabiri Allah nabali mkubulia Allah wala yatauna mawti'a ilaba iti baina kuchigereche baina kusitula nibashiri nyawa anto wala nga sudestepu emu najiri nyawa wala yagidhu lkufar nga bagende na muku nyiza mukafono wala yanaluna min aduwi nairan ilate baina chibainza kubanga bachifunye na chibako sanga chifunde kusaidi yomu labe illa kutiba lahum bihi amalun sare okujaunga bobu lichona chizimu chibafuna bachuandiki wako mulimu mpera mpera mulimuronji mulichona chizimu chibafuna ovali gwale mfumise oba amenyese oba mkubi eliso olivuddemu oba erinyo olivuddemu oba tewali wadde ekigere wadde akawonvu okujanga bawandikibwako mirimu mirungi inna allaha la yudhi'u ajra almuhsinin allah tabuza abuza mpera abantu balongoso wala yunfiquna nafaqatan saghiratan ngatibaina lwe bawayo oluwayo wadde rutono wala kabiratan wadde runene wala yaqta'una wadiyan wadukutul rusenyi nwagati turubunuse illa kutiba lahum liyajziyahum Allahu ahsana ma kanu ya'malun okujjako nga bawandiki wako nti ebyo nabirunji bibe badde bakola ati ye misali ya wana shekh jaba dali tawa nti buli kyonna ekinyiizo mukwagala ebitali Allah ate ne mukwagala Allah ebeera mpeera buli kyonna ekikuna kuwaza mukwagala ebitali Allah ngeno kizibu ate eno mukwagala Allah tabaraka wa taala amakulu mukwagala ebitali Allah osobola obbanyiiza osobola obbana kuwaza ne bakkosa naye tegwe mukwagala Allah ofunamu mpeera saate bali bafunamu binyiizo nagamba nti waman daraba limahabbatihi lamthal allati fi mahabbati lmakhluqi lmakhluqi omuntu yenna afaananyiriza okwagala kutwagalamu Allah subhanahu wa taala nakufaananya ngaokwagala kw'abantu kwe baagalamu ebitonde nakuba ebifaananyi kalwasli bimaana almithlu waliittisali baina shayi ng'omuntu okubeera nga okuyunga walhajr alhajru yuqalu shay'un hajaran ayi nadhiran lahu nachfa alhajar yani almathal wanadhair omuntu yenna ateekawo okufaananya watajanni yani huwa ittihamu shakhsu bima lam yafal nokutemera omuntu kyaba takoze bila sababin minal muhibbi nga tewali nsonga evudde wa Allah gwayagala wa amsalu dhalika mimma yata'ala Allah amakulu bine ebitendo bino byava okwogera kalwasli yani bimaana almithal walmathal walittisal baina shay'ain walhajri wa hiya an-nadhir aidan watajanni wa huwa al-ittiham wa huwa ittihamu ash-shakhs bima lam yaf'al binayo nabi tendo ona ebimu bijamu sombu wa gaibino binonga bya lero bya tabuse ona amanyo kunga bile bya yonga bya tabuse binayo nabyo na bitendo omuntu kasta abifananya ebitendo bino nabifananya Allah subhanahu wa ta'ala nti amakulu ngabo tukola okuyunga Allah subhanahu wa ta'ala nga tunonya Allah subhanahu wa ta'ala atukolere kino nawe osobola okuyunga onono eri ebitonde ebirala kyategeeza walhajr almathal darab almathal okuba ebifaananyi darab almathal okuba ebifaananyi nti Allah nga bwakola kino negundi naye asobola okikola kyategeeza wano sheikh agamba nti wa amsali dhalika nebifaananyi ebito mima yata'ala Allahu anhu uluwan kabira Allah biyawukana nabyo olwawukana olw'amaanyi fahuwa muktiu akikoza abeera musobya aqbaha alkhata ensobya ennene embi wa afshaha erikkiriya wa afshahuhu esinga okubeera nga shania wahuwa haqiqu bilibuadi walmaqti era omuntu oyo aba akakatibwako bil ibadi, okubeera nga yesambisibwa abeera wala bamwongerayo, yani nabtaidu anhu wahuwa haqiqun bil ibadi bitarud, abeera nti agwanirwa okubeera nga agobebwa asembezebwayo wal maqt wahuwa ghadabullah, n'okubeera nga obusungu bwa Allah bumukkako. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الذي يتعلق بهذا فقال وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. مؤلف رحمه الله تعالى أربعين مرة آيات زياريتا naazigoberezaako ebigambo by'abamanyi nga bannyonnyola ekigambo tafsir, tafsir ya tawhid, yazzaako hadisi gye yastadala nayo nga gyetugenda otutandikirako mulundi ogunaddako, era gye yasembyayo ng'obujulizi bwe yaleeta mu mulyango guno ogwokutaano, nga hadisi egamba nti man qala la ilaha illallah, omuntu yenna ayayogera nti tewali asinzibwa mu butuufu okujjako Allah, wa kafara bima yu'badu min dunillah, n'awakanya byonna ebisinzibwa ebitali Allah, haruma maaluhu wa damuhu, emmaali ye ya mizizo tekkirizibwa kutwalibwa omuntu yenna yatula shahada, wa damuhu n'omusaayi gwe gwa muzizo guzirwa atattibwa makulu watali nsonga, wa hisaabuhu ala Allahi azza wa jalla, n'okulamula kwe kuba kusigadde wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi ya Abi Malik al-Ashja'i an abihi an nabi sallallahu alayhi wa sallama jitujju kutandikirako tewishijja Allah bwana bakyatuleseho. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin, walhamdulillahi rabbil alamin.